ชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงภาวนานั่งจะลืมตาหรือหลับตาก็ได้เอียบทให้สบายสบายตอนนี้ก็อากาศก็สบายแล้วนะสัปปายะบุคคลที่อยู่ในซูมหรือว่าอยู่ตรงนี้ก็เป็นบุคคลสัปปายะก็เรียกว่าพระสอนสัปปายะบุคคลสัปปายะ เอียบทก็ให้หาอิริยาบถที่สบายสัปปายะสำคัญมากความสัปปายะนะต่อเมื่อเราพบธรรมพบจิตพบใจเนี่ยสัปปายะก็จะลดความสำคัญลงไปเองเพราะได้พบธรรมแล้วหายใจเข้าสบายจบสบายนะหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมานะรู้ตัวทั่วถึงไปทั่วสารพันจับตัวรู้ให้ได้ตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมใครจับไม่ได้ก็หายใจเข้าลึกๆนะหายใจเข้าลึกๆกลั้นไว้นิดนึงไอ้ตรงที่สุดลมหายใจตรงนั้นน่ะมันจะมีความรู้ขึ้นมาตัวรู้ขึ้นมาเรียกว่าตื่นรู้ขึ้นมาสังเกตดูดีๆครูบาอาจารย์อย่างเช่นหลวงปู่ดุลย์ท่านบอกว่าสังเกตดูดีๆตัวรู้มันจะแทรกอยู่ตรงนั้นจริงๆตัวรู้มันอยู่กับเราตลอดเวลาตัวรู้คือสติแต่เราไม่พบมันเพราะเราปล่อยมันผ่านไปหายใจทิ้งไปวันๆถ้าเราไม่พบตัวรู้ไม่พบสติที่ถูกต้องเนี่ยไม่มีทางเลยที่เราจะบรรลุธรรมได้ลองหายใจเข้าลึกๆกั้นไว้นิดนึงมันจะแผ่ซ่านขึ้นมาไอ้ตัวที่ความรู้กลางๆความรู้สึกตัวที่แผ่ซ่านตรงนั้นแหละก็เรียกว่าสติถ้าใครอยู่กับความรู้ตรงนี้ได้เนี่ยความรู้ตัวตรงนี้ได้นานๆเนี่ยนะสมาธิจะเกิดขึ้นเองนี่เราไม่ได้พูดตามทฤษฎีนะพูดจากที่เราปฏิบัตินี่แหละสมาธิมันจะเกิดขึ้นเองเดิมต้นอาจจะเป็นคณิกะก่อนต่อไปก็จะเป็นอุปจารสมาธิแล้วก็อัปปนาตั้งมั่นอัปปนาสมาธิกับอัปปนาฌานคนละอย่างกันนะอัปปนาสมาธินี่คือสมาธิของพระพุทธเจ้าความตั้งใจมั่นจะเรียกว่าฌานหนึ่งก็ได้แต่เป็นโลกุตระฌานสมาธิแบบนี้ไม่มีการเสื่อมมันจะตั้งมั่นขึ้นมาได้จิตที่อยู่ความรู้สึกตัวพร้อมนั่นแหละอยู่กับสมาสตินั่นแหละเรียกว่าสัมมาสมาธิยืนก็เป็นสมาธิเดินก็เป็นสมาธินั่งก็เป็นสมาธินอนก็เป็นสมาธิอิริยาบถ4งั้นก่อนจะเป็นสมาธิเนี่ยหาสติให้พบก่อนหาสติให้พบหาสติจากลมหายใจให้ได้ถ้าหาสติจากลมหายใจไม่ได้ก็พิจารณากายพิจารณากายอย่างที่เราสวดมนต์ไปสำคัญมากเรื่องการพิจารณากายวันนี้จะแสดงธรรมสำคัญเรื่องหนึ่งให้ฟังชื่อเรื่องอาจจะดูเป็นธรรมดาแต่เนื้อหาในลึกซึ้งนะเรื่องฟังธรรมอย่างไรให้บรรลุธรรมอันนี้ได้จากลูกศิษย์คนหนึ่งที่เขาส่งสภาวะมาทางไลน์ข้อความส่วนตัวระหว่างฟังธรรมแล้วก็ฝึกหายใจไปเรื่อยๆนะหายใจเข้าจับสติให้พบแล้วก็ส่งจิตไปตามกระแสธรรมรู้สึกคนนี้เนี่ยไปยุคพุทธมาเป็น 10-20 ปีละในพบเราเมื่อยุคพุทธครั้งก่อนก็ติดตามมาขอไลน์มาเขาส่ง ข้อความมาอย่างนี้ว่ากราบเรียนท่านอาจารย์หลายคืนก่อนได้ฟังคลิปท่านอาจารย์และเจริญสติตามรู้สึกถึงใจที่เป็นกลางสงบจึงจับความรู้สึกตัวให้แผ่ออกไปกว้างๆจากนั้นก็เกิดสภาวะรู้สึกเหมือนศีรษะไม่สามารถคงรูปเป็นของแข็งได้รู้สึกเหมือนเป็นคลื่นคลื่นหนึบหนึบยุ่นยุ่น แล้วก็ถามว่าไม่แน่ใจว่าแบบนี้เป็นสภาวะธรรมที่ถูกต้องหรือไม่ตอบว่าเป็นตอบว่าเป็นนี่คือการที่จิตเห็นรูปตามความเป็นจริงเห็นการเสื่อมดับของรูปเป็นญาณเล็กๆเกิดขึ้นแล้วเป็นญาณเล็กๆเกิดขึ้นเห็นการเสื่อมดับของรูปเห็นไตรลักษณะญาณแต่ว่าเป็นไตรลักษณะญาณที่เป็น ที่เป็นรูปนะเพราะว่าขันธ์5เนี่ยเรามีรูปและนามมีรูปและนามอัตจันโมทนากับเขานะข้อความที่สำคัญเนี่ย ฟังคลิปเจริญสติตามรู้สึกถึงใจที่เป็นกลางสงบรู้สึกถึงใจที่เป็นกลางสงบคือถ้าเราถึงทำแท้อ่านข้อความลูกศิษย์ที่ส่งมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขาปฏิบัติได้ถึงไหนรู้สึกถึงใจที่เป็นกลางใจที่เป็นกลางก็คือใจเดิมนั่นแหละใจเดิมนี่จะมีความเป็นกลางหรือว่ามัชฌิมะมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางเนี่ยทางสายกลางก็คือจิตที่เป็นกลางจิตที่เป็นกลางก็คือจิตที่ไม่วิ่งตามอารมณ์ไม่ไปคล้องแวะกับอารมณ์ยินดีอารมณ์ยินร้ายจิตเป็นกลางสงบเป็นไหมนี่คำพูดเขานี่เราไม่ต้องไปตบแต่งอะไรขึ้นเลยนะฟังคลิปเจริญสติตามรู้สึกถึงใจที่เป็นกลางสงบพอใจที่เป็นกลางสงบลงได้เนี่ยไอ้ตรงสภาวะที่จิตเป็นกลางจิตสงบตรงนั้นนั่นคือจิตเดิมสภาวะจิตเดิมเนี่ยจิตที่เป็นกลางเนี่ยมันจะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ในนั้นเพราะว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือสติเนี่ยกับจิตเนี่ยมันคืออันเดียวกันนั้นใจที่เป็นกลางก็ดีจิตเดิมก็ดีสติก็ดีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็ดีมันคืออันเดียวกันเขาจึงจับความรู้สึกตัวได้แผ่ออกไปกว้างๆเมื่อจิตเขาจับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้จิตเขามีสมาธิเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นแต่ว่ายังตั้งมั่นได้ไม่เต็มที่อันนี้ตั้งมั่นในที่เป็นคณิกะสมาธิพอตั้งมั่นเป็นคณิกะสมาธิเราเคยสอนไปหลายครั้งว่าสมาหิโตยถาภูตังปชานติเมื่อจิตตั้งมั่นก็จะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเนี่ยจิตเขาตั้งมั่นได้เล็กน้อยแค่นี้เขาก็เห็นรูปตามความเป็นจริงคือที่เป็นศีรษะที่เป็นรูปว่ามันไม่เที่ยงของที่มันไม่เที่ยงคือของที่มันไม่คงทนเห็นไหมเขาใช้คำว่าไม่สามารถคงรูปเป็นของแข็งได้นี่เราอ่านข้อความแล้วก็ส่งมาเห็นไหมนี่คือเขาเห็นอะไรเห็นอนิจจังในศีรษะเห็นอนิจจังในรูปศีรษะเป็นตัวแทนของรูปเห็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงในรูปไม่สามารถคงทนคงรูปเป็นของแข็งได้ทุกขังอนิจจังทุกขังทนอยู่ไม่ได้อนัตตาถ้าจิตเขามีกำลังสติมากกว่านี้เนี่ยเขาจะเห็นรูปเห็นศีรษะเนี่ยดับลงไปยืดหยุ่นแล้วก็ดับสลายตัวลงไปเห็นอนัตตาเห็นว่าศีรษะไม่มีตัวตนนะแต่กำลังสติก็ไม่เพียงพอแต่ได้ขนาดนี้เนี่ยเขาแทบจะปิดอบายภูมิได้แล้วนี่คือการยิ่งกว่าสร้างโบสถ์ประมาณล้านหลังเราขอบอกตรงๆเด็กคนนี้อบายภูมิเนี่ยแทบจะไม่ไปแล้วแต่ใช้คำว่าแทบไม่ไปหรือจะใช้คำว่าไม่ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้เขาปฏิบัติได้ขนาดนี้ถ้ากำลังสติเขามีมากเขาไม่เพียงแต่เห็นศีรษะเกิดดับไม่เพียงแต่รูปเขาจะเห็นถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดดับจิตข้ามโคตรบรรลุโสดาบันได้เลยเราไม่ได้กล่าวเล่นๆ นี่เป็นเรื่องจริงแต่เพราะกำลังสติก็มีน้อยเขาได้แค่นี้ก็ถือว่ามหาศาลแล้วต่อไปเขาก็จะพบก็จะได้แต่ลักษณะญาณที่เต็มรูปแบบนะเต็มรูปแบบก็จะเกิดอนุโลมกันติญาณสัจจานุโลมมิกญาณนะจิตจะข้ามโคตรเกิดเกิดตรัพภูญาณไปเป็นพระโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลอย่างแน่นอนทีนี้นี่คือผลจากการที่เขารายงานให้เราฟังถามกลับไปว่าคลิปที่ฟังนั้นแล้วเกิดสภาวะนี้ชื่อคลิปอะไรชื่อคลิปอะไรนะเขาก็ตอบบอกว่าชื่อคลิปการบรรลุธรรมที่ถูกต้องการบรรลุธรรมที่ถูกต้องแล้วก็เตรียมตัวตายเขาก็ไม่แน่ใจว่าสภาวะที่เกิดเนี่ยอยู่ในช่วงคลิปไหนเขาฟังสองคลิปนี้แล้วเกิดสภาวะนี้นะลองไปตามฟังดูการบรรลุธรรมที่ถูกต้องกับเตรียมตัวตายก่อนตายแต่ความจริงแล้วเนี่ยอย่างที่เราบอกหลายครั้งว่าคลิปของเราร้อยกว่าคลิปเนี่ยเราไม่ได้พูดเล่นๆว่าใครที่ฟังแล้วเจริญสติตามส่งกระแสจิตตามเนี่ยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ทุกคลิปเลยนะขอให้ตั้งใจฟังจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าคลิปของเราที่แสดงไปนั้นทุกคลิปเสียงที่เราแสดงลงไปนั้นออกมาจากสมาธิออกมาจากจิตที่เป็นสมาธิเสียงจึงมีกำลังมีพลังมีอำนาจสมาธิอยู่ในนั้นทุกคลิปก่อนจะแสดงธรรมเราจะเข้าสมาธินะเข้าสมาธิหรือบางทีก็แทบจะไม่ต้องเข้าเพราะว่าจิตมันเป็นสมาธิอยู่แล้วดังนั้นเสียงมีกำลังทำให้คนฟังนี่จิตสงบได้เราไม่ได้ยกตนเทียบเท่านะเหมือนสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสาวกก็ดีเนี่ยเวลาท่านแสดงธรรมเนี่ยเสียงท่านเนี่ยออกมาจากจิตที่เป็นสมาธิก็จะน้อมใจคนที่ศรัทธาเนี่ยให้จิตเป็นสมาธิอย่างน้อยคณิกะหรือไปถึงอุปจาระพอจิตก็เป็นสมาธิในระดับนั้นเนี่ยเขาก็ส่งกระแสจิตตามไปตามกระแสธรรมก็จะเกิดสภาวะธรรมบรรลุธรรมได้ไม่ยากทํานองเดียวกันทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะตัวเองก็ฟังธรรมมา20 30ปีทำไมไม่เกิดสภาวะทำไมไม่บรรลุหรือเกิดสภาวะแต่ก็เป็นสภาวะที่ไม่ถูกต้องนะแล้วก็หลงอยู่กับสภาวะตรงนั้นการบรรลุธรรมเนี่ยมันจะต้องเห็นใจลักษณะญาณแบบน้องคนนี้เห็นการเกิดดับของรูปนามผ่านญาณ16ซึ่งไม่จำเป็นต้องไปชื่ออะไรรวมเรียกว่าเป็นแต่ลักษณะญาณก็เพียงพอแยกรูปแยกนามได้รู้จักตัวรู้รู้จักสติเกิดแต่ลักษณะญาณวิปัสสนาญาณเห็นการเกิดดับอย่างที่พระอัญญาโกฏฐัยะเห็นนะสิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดานั่นท่านเห็นแต่ลักษณะญาณท่านถึงรู้ธรรมไงยังกินจิตสมุทยะธรรมังสัพพันตังนะนิโรธธรรมันติท่านอุทานออกมาพุทธเจ้าก็บอกว่าโกฏฐัยะรู้แล้วหนอนั่นรู้ธรรมในขั้นโสดาบันเห็นรูปนามเกิดดับนะการบรรลุธรรมต้องเป็นแบบนั้นนะไม่ใช่จิตระเบิดไม่ใช่ว่างโปร่งโล่งเบาสบายนั้นไม่ใช่ไม่ใช่การบรรลุธรรมนะการบรรลุธรรมต้องผ่านตรงนี้ต้องเป็นอย่างที่อัญญาโกฏฐัยะเป็นหรือไปอ่านในพระไตรปิฎกเวลาคนบรรลุธรรมน่ะจะต้องมีแต่ลักษณะญาณเสมอในพระสูตรต่างๆจะต้องเกิดแต่ลักษณะญาณไปถึงขั้นอนุโลม ขันติญาณหรือสัจจานิโรมิกญาณแล้วก็เกิดโคตรภูมิญาณจิตข้ามโคตรเห็นอริยสัจเห็นทุกข์ออกไปกับจิตทุกข์เกิดดับอยู่เห็นเหตุแห่งทุกข์ เห็นอุปทานในทุกข์นั่นการบรรลุธรรมนั่นการฟังธรรมที่จะให้บรรลุธรรมเนี่ยหัวใจคือจะต้องทำจะต้องฟังธรรมแท้ฟังธรรมแท้ถ้าเรายังฟังธรรมปลอมๆ อยู่นะเราไม่มีทางที่จะเกิดสภาวะธรรมที่ถูกต้องที่เรียกว่าบรรลุธรรมได้เลยจะไม่มีทางเกิดแต่ลักษณะญาณขึ้นมาได้เลยเราจะหลงอยู่กับการบรรลุธรรมที่ผิดแล้วก็เกิดอธิโมกมีเป็นวิปัสสนูปกิเลสขึ้นมาน้อมใจเชื่ออย่างแรงว่านี่คือการบรรลุธรรมเหมือนอย่างน้องคนนี้ก็เกิดแต่ลักษณะญาณเพราะก็ได้ฟังธรรมที่ถูกต้องชื่อธรรมก็บอกอยู่แล้วว่าการบรรลุธรรมที่ถูกต้องเราไปตามฟังคลิปดูนะส่วนเรื่องเตรียมตัวตายก่อนตายเนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงการบรรลุธรรมอยู่ก็คือเห็นขันธ์ 5ดับก่อนที่มันจะดับจริงนะงั้นการฟังธรรมที่จะบรรลุธรรมเนี่ยจะต้องฟังธรรมที่ถูกต้องต้องเป็นธรรมที่เกี่ยวข้องกับขันธ์ 5บางครูบาอาจารย์สอนน่าสลดใจว่าไม่ต้องไปพิจารณาขันธ์ 5อันนั้นผิดทางอย่างมหันต์ทีเดียวไม่มีทางบรรลุได้เลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เรื่องขันธ์ 5อริยสัจก็เป็นเรื่องขันธ์ 5ท่านตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทอวิชชาก่อให้เกิดสังขารสังขารก่อให้เกิดวิญญาณเห็นมั้ยวิญญาณนี่เป็นตัวตั้งต้นของขันธ์ 5นะวิญญาณทําให้เกิดนามรูปนั่นมาแล้วขันธ์ 5เห็นมั้ยนามรูปรูปก็คือกายเนี่ยคือศีรษะคือกะโหลกคืออาการ32ที่เราสวดมนต์ไปอาการ32นี้สำคัญมากนะรูปนามก็มีเวทนาความสุขความทุกข์เห็นไหมเราอยู่กับมันทุกวันนะสุขทุกข์อ่ะเราเห็นมันดับบ้างไหมความรู้สึกเฉยๆอทุกขมสุขเวทนาเวทนา3อันนี้ก็เคยแสดงไว้สัญญาความจำได้หมายรู้ความจำนะสัญญาขันสังขารความคิดสังขารในขันธ์ 5คือความคิดปรุงแต่งอยู่ในนี้วิญญาณคือตัวรู้รู้ที่ออกมาจากจิตเนี่ยขันธ์ 5ใช่ไหมพระเจ้าตรัสรู้เรื่องนามรูปเรื่องขันธ์ 5แล้วก็ท่านก็เห็นว่าขันธ์ 5ทำงานยังไงก็มี อายตนะสัญญาอายตนะ6ซึ่งจะไม่ลงลึกนะนั่นแหละงั้นขันธ์ 5เนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องควรรู้สำหรับชาวพุทธเป็นลูกศิษย์เราจะต้องรู้แล้วขันธ์ 5คืออะไรบ้างจะต้องแยกแยะขันธ์ 5ได้ในระหว่างวันจะต้องรู้ว่าอันนี้คือรูปอันนี้คือเวทนาอันนี้คือสัญญาอันนี้คือสังขารคือวิญญาณรู้ไม่พอจะต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงซึ่งธรรมที่เราแสดงไปเนี่ยนะร้อยกว่าคลิปเนี่ยเป็นเรื่องของการเห็นขันธ์ 5ไม่เที่ยงเห็นอนิจจังเห็นทุกขังทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่ในรูปนั้นไม่ได้เห็นอนัตตาคือความดับไปของรูปของนามหาแก่นสารไม่ได้เรียกว่าอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันธ์ 5จะต้องฟังธรรมเกี่ยวกับเรื่องความไม่เที่ยงความไม่คงทนความเป็นอนัตตาของขันธ์ 5เราจะต้องฟังธรรมเกี่ยวกับเรื่องสติการที่เห็นขันธ์ 5เป็นของไม่เที่ยงเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการพิจารณาธรรมเรียกว่าธรรมวิจยะส่วนสติเนี่ยก็คือสติปัฏฐาน4จะต้องฟังธรรมเกี่ยวข้องกับสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ก็จะมีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะประกอบไปด้วยอานาปานสติ กายกตาสติอาการ32เนี่ยจะต้องฟังธรรมเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เกี่ยวกับเรื่องยืนเดินนั่งนอนในรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะต้องฟังธรรมเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทีนี้ไอ้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันก็มีสอนกันเยอะมากแต่คนที่จะไปถึงจริงถึงธรรมจริงเนี่ยหายากมากทุกคนสอนได้หมดความรู้สึกตัวพร้อมแต่รู้จักจริงนะน้อยมากเคยเห็นแม่ชีบางคนสอนความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่ไปเอากับกิริยาเนี่ยมาเป็นความรู้สึกตัวพร้อมเช่นเห็นร่างกายตัวเองเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยไปบอกว่านี่คือสติ ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเห็นมือเอื้อมไปหยิบจานเห็นตัวเองนั่งอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นสัญญาเห็นไหมมันต่างกันนิดเดียวนะมันยากมากที่จะคนมาสอนแยกแยะได้ถูกต้องไปเอาสัญญามาเป็นสติซะแล้วเดี๋ยวอย่างอานาปานสติเนี่ยไปเอาลมหายใจมาเป็นสติไปเพ่งลมเอาลมมาเป็นสติจริงๆลมเป็นเพียงแค่รูปอย่างหนึ่งมันไม่ใช่สติเลยไปเพ่งลมอยู่กับลมจนกระทั่งจิตสงบเกิดสภาวะธรรมขึ้นมาที่ไม่ใช่สภาวะธรรมที่ถูกต้องเป็นนิมิตบ้างกายระเบิดบ้างอะไรบ้างก็เข้าใจว่าบรรลุธรรมไม่ใช่ขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าว่าการบรรลุธรรมเนี่ยจะต้องเกิดแต่ลักษณะญาณวิปัสสนาญาณถึงการเกิดดับแปรพระโกฏัญญะเห็นนั่นแหละถึงจะเรียกบรรลุธรรมอย่างอื่นไม่ใช่นะจะต้องฟังธรรมเกี่ยวกับสติปัฏฐาน4เนี่ยกายานุปัสสนายืนเดินนั่งนอนให้ถูกสื่อตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอใช่ไหมหรือพิจารณาศพแต่ของเราไม่ต้องก็ได้เราพิจารณากายเพียงพออย่ามองข้ามการพิจารณากายต่อไปเนี่ยเราจะ สอบความรู้ลูกศิษย์เราแล้วว่าถ้าเป็นลูกศิษย์เราจริงเนี่ยจะต้องท่องอาการ32ได้เอาปริยัติมาก่อนก็ได้เทียบกับตัวเราเองสมัยก่อนเนี่ยไปบวชวัดพระจันทร์เนี่ย ตอนแรกก็ยังไม่ได้เห็นธรรมเห็นสภาวะอะไรนะตอนไปเดินไปพิจารณาอาหารกับพระ หลวงพ่ออานันต์เนี่ยท่านก็จะให้ญาติโยมนั่งอยู่ในศาลารอพระพิจารณาอาหารท่านก็ไม่ให้นั่งเปล่าท่านก็ให้สวดมนต์ทำวัดเช้าแล้วก็สวดอาการ32ทุกเช้าเลยนะจนกระทั่งเราจำได้หมดเลยเกสาโลมานะขาทันตาตะโจไม่ต้องแปลไม่ต้องเอาบาลีก็ได้แต่ได้บาลีก็ดีไม่เป็นไรทำไมเรายังร้องเพลงฝรั่งได้ทั้งที่ไม่ใช่ภาษาเราภาษาบาลีเป็นภาษาพระพุทธเจ้าเราควรจะจำให้ได้ต้องท่องให้ได้นะเอาปริยัติก่อนจนกระทั่งเราท่องไปกลับได้ศึกมาคืนหนึ่งก็นอนท่องไปกลับแต่เราไม่ได้ท่องเสียเที่ยวนะเราพิจารณาตามไปด้วยเหมือนอย่างที่ปรากฏในรูปในหนังสือสวดมนต์เกศาเป็นยังไงโลมาเป็นยังไงสกปรกแค่ไหนอะไรเงี้ยนะไม่เที่ยงอย่างไรจนกระทั่งถึงมัทเกยมัทลุงคังโลกพลึบนั่นเริ่มเห็นการเกิดดับนะเห็นเหมือนน้องคนนี้เลยก็คือเห็นการเกิดดับของรูปกับโลกปั๊บรูปการพลึบดับลงราบเรียบเป็นหน้ากลองแต่ยังไม่เห็นนามเนี่ยต้นทางเป็นอย่างนี้เลยนะเหมือนน้องคนนี้แหละไม่อยากเอ่ยชื่อเนาะเดี๋ยวน้องก็จะดังเนี่ยเหมือนกันเลยเรานึกถึงตัวเราเหมือนกันเมื่อเกือบ20ปีก่อนก็เป็นเช่นนี้เกสาโลมาอาการทางที่2เนี่ยนะทำให้พระบรรลุธรรมเยอะมากนะในสมัยพุทธกาลส่วนใหญ่พวกเราจะมองข้ามจะไปดูจิตดูใจคิดว่ามันง่ายกายของหยาบๆเรายังไม่เห็นนะเราจะเห็นจิตเห็นใจเนี่ยยากมากงั้นกลับไปท่องให้ได้นะ ไม่ยากนะเกสาโลมานะขาทันตาตะโจเกสาผมมังสังเนื้อเกสาโลมาขนเห็นไหมนักขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังผมก็เล็บฟันหนังมังสังเนื้ออาหารูเอ็นทั้งหลายอัฐิกระดูกทั้งหลายอัฐิมินชังเยอะในกระดูกวักกังไตอัธยังหัวใจยักกระนังตับกิโลมะกังพังผืดเปียกังม้ามปับผาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตากุนังสายรัดไส้สารไส้คือลำไส้เล็กกันนะอุทธรยังอาหารใหม่อาหารที่เราเพิ่งกินไปเมื่อเช้าเนี่ยกะลีสร้างอาหารเก่าอุจจาระนะปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลดปุบโพน้ำเหลืองโลหิตตังเลือดเสโทเหงื่อเมโทน้ำมันข้นอสุน้ำตาวสาน้ำมันเหลวเคโลน้ำลายสิงการิกาน้ำมูกมูตังน้ำมูดฉี่นะมัตเกมัตดวงกลางเยื่อในสมองท่องแล้วพิจารณาตามไปนะจิตมันจะสงบไปเรื่อยเรื่อยจนเป็นสมาธิได้และเป็นสมาธิที่ถูกต้องเลยนะเป็นสมาธิพอจิตตั้งมั่นเนี่ยบรรลุธรรมได้เลยนะอย่างพระมหากัสสปะใช่ไหมรู้ไหมว่าท่านบรรลุธรรมด้วยอะไรพระเจ้าให้การบ้านคืออาการ32เนี่ยท่านไปท่องไปพิจารณาอยู่7วันวันที่8ท่านบรรลุอรหัตผลพระมหากัสสปะเราเนี่ยผู้เป็นเลิศทางด้านทุดง ที่เป็นจะเรียกว่าเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าก็ได้นะ แต่พระเจ้าไม่ได้ตั้งใครเป็นทายาทท่านในพระธรรมวินัยเป็นธรรมเป็นธรรมทายาทเป็นทายาทแทนแต่พระมหากัสสปะนี่เป็นองค์สำคัญปฐมสังคายนาก็ได้องค์ท่านนะเป็นประธานสงฆ์เนี่ยท่านก็พิจารณากายแล้วเราเป็นใครอ่ะเราเป็นใครที่จะมองข้ามเรื่องการพิจารณากายไปบางคนเนี่ยครูบาอาจารย์บางคนเนี่ยเราฟังแล้วก็สลดใจแท้เขาบอกว่าพิจารณากายไปแล้วเนี่ยไม่ได้มันจะเกิดตัณหาเกิดราคะขึ้นมานั่นแสดงว่าท่านไม่ได้ท่านไม่เข้าใจธรรมะนะท่านไม่เข้าใจธรรมะการพิจารณากายเพื่อให้เห็นกายตามความเป็นจริงยิ่งพิจารณาแล้วเกิดราคะเกิดตัณหาขึ้นมายิ่งต้องสู้เหมือนพระอังคีรัตสะอังคีรัตสะนี่นะเป็นพระสมัยพุทธกาลอังคีรัตสะเนี่ยก็มีประวัติว่าเป็นพราหมณ์ที่มีสมาธิมีฌานแก่กล้าจับกะโหลกใครเนี่ยก็จะรู้ว่าตายแล้วไปเกิดที่ไหนไปเกิดเป็นพรหมไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเสร็จแล้วก็มาพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยให้ไปเอากะโหลกพระอรหันต์มาให้อังคีรัตสะจับดูอังคีรัตสะก็มีพวกพ้องมีกองเชียร์นะแต่นี้อังคีรัตสะเนี่ยท่านเป็นพราหมณ์มีสัจจะท่านไม่ใช่พราหมณ์ลวงโลกพอจับกะโหลกพระอรหันต์ท่านอึ้งเลยว่าไม่รู้ไปอยู่ไหนท่านไม่เห็นว่าไปอยู่ที่ไหนท่านก็ถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็บอกถ้าอยากรู้ก็ต้องบวชในศาสนาพระองค์พวกเดลถีกองเชียร์ก็บอกบวชไม่ได้นะบวชไม่ได้ท่านก็เลยบอก กองเชียร์สาวกตัวเองว่าเราจะบวชสัก7วันแล้วจะสึกเราอยากรู้แค่นั้นเองว่าวิชานี้เป็นยังไงใช่ไหมทีนี้ระหว่างบวชก็เกิดกามราคะขึ้นมาพระอานนท์ก็สอนให้พิจารณากายอังคีรัตสะก็พิจารณากายพิจารณากายจนบรรลุอรหัตผลไม่สึกแล้วคนนี้ไม่สึกถึงรู้ว่าอ๋อกะโหลกพระอรหันต์เนี่ยเราไม่สามารถจะมองด้วยญาณเห็นได้ว่าไปเกิดที่ไหนเพราะว่าจิตพระอรหันต์นั้นสิ้นการปรุงแต่งเป็นจิตที่ว่างแต่มีอยู่นะ เมื่อวานก็มีคุณหมอถามมาเหมือนกันมีข้อธรรมว่าที่ก็ทำมาจิตเป็นอัตตาและอนัตตาเนี่ยเราตอบว่าจิตเป็นก็มีคนถามว่าจิตเป็นอัตตาหรืออนัตตาเราก็ตอบในหนังสือธรรมะไปว่าเป็นทั้งอัตตาและอนัตตาท่านก็ถามคุณหมอก็ถามว่ามันหมายถึงอะไรก็บอกว่าที่เป็นที่ว่าจิตเป็นอัตตานั่นเนี่ยมันมีอยู่จริงเหมือนอากาศนี่มีอยู่จริงเป็นอัตตาส่วนอนัตตานั่นคือมันว่างมันหาตัวตนไม่ได้แต่มันมีอยู่มันว่างมันคล้ายๆอากาศเนี่ยอากาศมีไม่มีเนี่ยลมมันมาเนี่ยมีอากาศแต่เราเคยเห็นอากาศไหมไม่เคยแต่มันมีไหมมันมีแบบนั้นแหละจิตเป็นฉันใดนะนิพพานก็เป็นฉันนั้นอันนี้พูดถึงจิตเดิมนะจิตแท้เดิมแท้อะไรที่จิตบริสุทธิ์นิพพานก็เหมือนกันนิพพานเนี่ย ถ้าใครมาถามเราว่านิพพานเป็นอนัตตาหรืออนัตตาเราก็จะตอบเหมือนที่ตอบไปในหนังสือว่านิพพานเป็นทั้งอัตตาและอนัตตาหมายความว่ายังไงหมายความนิพพานนั้นมีอยู่จริงเป็นอัตตานี่แหละหลวงตอนแรกเราไม่เข้าใจหลวงปู่ชาสุภัทโธนะกราบท่านแล้วท่านอีกท่านบอกว่าอัตตามจะคลอดจากอนัตตาคือถ้าพิจารณาขันธ์5เป็นอนัตตาเนี่ยจิตเดิมมันจะคลอดออกมาคือนิพพานน่ะอัตตานิพพานเป็นอัตตาจะมีเจ้าสำนักหลายสำนักเลยต้องมาตำหนิเราว่าเราแน่นอนเราไม่กลัวเนาะนิพพานเป็นอัตตาหมายความว่ามันมีอยู่มันมีตัวตนนะมีอยู่แต่เป็นอนัตตาในขณะเดียวกันคือมันไม่มีสภาพไม่เห็นแต่มันมีอยู่มันมีเยอะไม่มีสภาพเห็นแล้วเป็นบรมสุขเลยนะจิตที่ว่างเลยนะมันมีความสุขมากจิตที่ว่างไม่ต้องว่างแบบพระอรหันต์นะขนาดแค่ว่างโชคขนาดแบบพระโสดาบันนี่ก็สุขมากแล้วสกทาคามีก็สุขมากขึ้นอนาคายิ่งสุขใหญ่เลยนะ จิตมันจะว่างยิ่งอรหันต์นี่ยิ่งว่างบริสุทธิ์เนี่ยยิ่งสุขมากเลยเอาแค่อนาคามีมรรคเนี่ยละปฏิฆะได้นะไม่มีความกระเพื่อมแห่งใจเนี่ยจิตไม่กระเพื่อมเลยนะปฏิฆะแปลว่าความกระเพื่อมอนาคามีมรรคเป็นพระอนาคามีมีเหมือนกันเนี่ยละปฏิฆะได้ความกระเพื่อมทางใจไม่มีอย่างเช่นของตกเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันจะสะดุ้งจิตสะดุ้งขึ้นมานะนี่มันนิ่งราบเรียบไม่มีสะดุ้งขึ้นมาเลยแต่นิดนะเห็นเหตุการณ์ต่างๆจิตมันก็จะไม่สะดุ้งอนาคามีมรรคนะนิพพานเนี่ยเป็นอนัตตาและอนัตตานี่เราก็ต่อไปตรงนี้เลยนะเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องเข้าไปถึงจิตถึงใจแบบนี้นะงั้นการพิจารณากายเนี่ยกลับมาพิจารณากายว่าอย่ามองข้ามอย่าไปเชื่อพระที่สอนผิดผิดไม่รู้เรื่องเนาะว่าจะไปพิจารณากายโดยกามราคะมันเกิดดูอย่างพระอคีรัสสะเห็นไหมท่านพิจารณากาย พอเป็นพระอรหันต์ท่านก็ถึงว่าอ๋อจิตพระอรหันต์เนี่ยมันว่างมันไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการปรุงแต่งเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายมนุษย์เทวดาหรือพรหมอย่างจิตพวกเราเนี่ยมันปรุงแต่งตลอดเวลานะวันไหนที่คิดชั่วเมื่อนั้นก็เป็นจิตสัตว์นรกละจิตสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดโลภะจิตเปรตแล้วเกิดโมหะก็เป็นอสุรกายจิตที่ทรงศีลขณะจิตที่ทรงศีลก็เป็นมนุษย์ขณะที่จิตที่ทรงฌานทรงสมาธิแบบฌานก็เป็นพรหมเป็นพรหมส่วนจิตที่มีสติประกอบเนี่ยอันนั้นจิตเป็นโลกุตระโลกุตระน้อยๆเหยียบพระนิพพานแล้วจะไม่อยู่ในหมวดที่กล่าวมาจิตไปพระนิพพานพวกเรานี่โชคดีมากที่ได้มาเจอศาสนาพุทธได้ศึกษาธรรมะที่ถูกต้องคือสติสติก็คือสติปัฏฐาน4เนี่ยจะต้องฟังธรรมที่เกี่ยวกับสติปัฏฐาน4นะฟังธรรมเกี่ยวกับขันธ์5สติปัฏฐาน4ก็ประกอบไปด้วยกายานุปัสสนาที่บอกไปอีกอันนึงคือเวทนานุปัสสนาติปัฏฐานอยู่ความรู้สึกยินดียินร้ายเนี่ยให้เห็นเวทนาเกิดดับให้ได้เห็นความยินดีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นความยินร้ายหรือทุกขเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นอารมณ์เฉยๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรียกว่าเวทนานุปัสสนาติปัฏฐานเห็นเวทนาเนืองๆจิตจะไม่เข้าไปเกาะเวทนาเมื่อจิตไม่เข้าไปยึดเวทนาเนี่ยตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะก็จะดับอยู่ในวงจรปฏิจจสมุปบาทเห็นไหมธรรมมาลงลอยกันหมดถ้าเราเห็นจริงอะเวทนาเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่พระเจ้าเทศเป็นส่วนมากและทำให้คนบรรลุธรรมเพราะขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยแม้ว่าเราจะนั่งอยู่คนเดียวแต่ผัสสะก็จะมีตลอดตาไม่ถึงเราจะหลับตาตาไม่เห็นรูปแต่หูก็ได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นถึงลิ้นจะไม่สัมผัสไม่สัมผัสรสแต่กายก็สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งขณะเนี้ยกายสัมผัสกับอากาศที่เย็นอากาศที่หนาวบางคนเนี่ยพบอากาศหนาวเนี่ยก็จะพอใจมีความสุขนั่นแหละสุขเวทนาเกิดขึ้นเลยไหมสุขทางกายภาษาทางกายอากาศเย็นก็เป็นสุขจิตคนทั้งโลกก็จะไปจับสุขตรงนี้เลยนะไปยึดพออากาศเย็นหายไปเนี่ยเดี๋ยวไม่กี่วันมันก็จะร้อนก็จะทุกข์ละเพราะไปติดสุขเห็นไหมหาความเป็นกลางของจิตได้พบแบบพี่น้องคนนี้พบจิตก็จะสงบจากสุขจากทุกข์นี่ตรงนี้สำคัญมากจิตจะเป็นกลางถ้าเราพบบ่อยๆจิตจะตั้งมั่นเห็นธรรมได้นะอย่างเราอากาศเย็นตอนนี้เรามีความสุขถ้าจิตคนทั้งโลกก็จะยึดความสุขตรงนี้มากเลยนะแต่เราไม่ยึดนะจิตเราเป็นกลางแค่รับรู้แค่รับทราบว่าเออมันเย็นมันสบายพอเย็นมากไปหนาวมากไปอย่างเราไปนอนที่วัดป่านะโอ้หนาวสั่นสังขารมันสั่นนะใจนี่ไม่สั่นตามหรอกใจนิ่งขนาดเสื้อหลายตัวแหละเราไม่อยู่อ่ะกายสั่นสะท้านเลยนะตั้นสั่นผับผับอยู่ในกุฏิสังกะสีมันอยู่ในตู้เย็นน่าจะองศาเดียวอยู่บนเขากายสั่นนะแต่ใจเรานิ่งใจไม่สะดุ้งใจไม่กระเพื่อมนะกายสั่นกายสั่นเนี่ยเห็นทุกขเวทนานะเห็นทุกขเวทนามันหนาวมากไปก็เป็นทุกข์เห็นไหมหนาวมากไปก็เป็นทุกข์คนที่จิตเป็นกลางเนี่ยเขาจะอยู่กับความหนาวมากหนาวน้อยเ ก็จะไม่ทุกข์จิตเป็นกลางจิตเป็นกลางหาความเป็นกลางของจิตได้พบที่เราสอนหลายครั้งหลวงปู่ชาท่านพยายามสอนลูกศิษย์หาความเป็นกลางของจิตพอหน้าหนาวแบบนี้นะท่านใจลูกศิษย์ใส่สบงตัวเดียวสบงอังสะตัวเดียวนั่งสมาธิแต่พอหน้าร้อนเนี่ยทั้งสบงอังสะทั้งจีวรห่มหนาทึบเลยลูกศิษย์ก็ไม่เข้าใจนะพอเราฟังตรงนี้ปั๊บอ๋อหลวงปู่ชาท่านต้องการให้ลูกศิษย์เข้าถึงความเป็นกลางของจิตถ้าใครเข้าถึงความเป็นกลางของจิตจะอยู่กับร้อนก็ได้อยู่กับหนาวก็ได้จิตเป็นกลางเนี่ยเราถึงได้มีบททดสอบท้ายบทนะอาบน้ำร้อนน้ำเย็นถ้าเราเอาความเป็นกลางของจิตพบนะเราจะอาบน้ำเนี่ยด้วยจิตใจที่มันพอดียังอยู่ไปอยู่วัดเนี่ยน้ำนี่เย็นเจี๊ยบเลยนะเราอาบสระผมเนี่ยจิตเป็นกลางจิตสงบอ่ะกายหนาวก็ปล่อยไปสำคัญมากจิตเป็นกลางเหมือนน้องคนนี้ที่ฟังธรรมเราอ่ะนะแล้วจิตเป็นกลางก็ใช่ว่าจิตเป็นกลางไงมันใจเป็นกลางสงบนั่นแหละความรู้สึกตัวนั้นน่ะสำคัญที่สุดเดี๋ยวเจอตัวเขาเป็นๆ เนี่ยทียูพุทธก็จะสอนเขาตรงๆอีกทีนึงนั่นแหละนะฟังธรรมให้ถูกต้องฟังเรื่องสติปัฏฐาน4เวทนาอีกอันที่3คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตมีราคะก็รู้จิตมีโทสะก็รู้รู้ก็คือรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่แหละจิตฟุ้งซ่านก็รู้รู้สึกตัวในขณะที่เราเหมือนเราหายใจเข้าแล้วรู้นั่นแหละหายใจเข้าลึกๆรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาเนี่ยดึงกลับมาอยู่กับรู้จิตสงสัยจิตง่วงเหงาหนอนตินมิทะดึงกลับมาอยู่กับตัวรู้ตัวเนี้ยพออยู่กับตัวรู้ได้มั่นคงเนี่ยจิตก็ตั้งมั่นเหมือนกันลงท้ายที่สมาธิเหมือนกันหมดจิตก็จะตั้งมั่นเป็นกลางคราวนี้ก็เห็นรูปนามตามความเป็นจริงถ้าจิตตั้งมั่นน้อยก็อยากเห็นรูปเกิดดับก่อนแบบน้องคนนี้ถ้าตั้งมั่นมากเนี่ยจะเห็นนามดับนั่นแหละแต่ลักษณะญาณเกิดจะบรรลุธรรมที่ตรงนั้นส่วนธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยบทสุดท้ายเลยเนี่ยในสติปัฏฐาน4เห็นธรรมก่อนธรรมานุปัสสนาจึงจะปรากฏขันธ์5เป็นอย่างไรปฏิจจะเป็นอย่างไรโพชฌงค์7เป็นอย่างไรมันจะปรากฏขึ้นมาอย่างชัดแจ้งเลยนะเหมือนตายรูปเลยล่ะดังนั้นธรรมาเนี่ยไว้ที่หลังเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้เนี่ยฟังธรรมที่ตอนจะต้องฟังแบบนี้นะฟังเรื่องสติปัฏฐาน4ฟังเรื่องขันธ์5เป็นของไม่เที่ยงพอฟังตามที่ถูกต้องทำไมถึงบรรลุธรรมได้เพราะว่าจิตเนี่ยก็จะเห็นตามความเป็นจริงในธรรมที่ฟังพอจิตเห็นตามความเป็นจริงจิตมันก็จะยอมรับแล้วก็ตั้งมั่นต้องยอมรับแล้วก็ตั้งมั่นนี่นะไม่ใช่ยอมรับแล้วบรรลุธรรมไม่ใช่บางคนสอนผิดว่าการยอมรับความเป็นจริงคือการบรรลุธรรมไม่ใช่มันยอมรับเห็นตามความคือพอเห็นจริงตามที่ฟังแล้วเนี่ยจิตมันก็จะสงบเสร็จแล้วจิตก็จะตั้งมั่นเสร็จแล้วก็จะเกิดแต่ลักษณะญาณเห็นรูปนามตามความเป็นจริงตรงนี้แหละคือขั้นต้นของการบรรลุธรรมดิดังนั้นการฟังธรรมอย่างไรถูกต้องเนี่ยจะต้องฟังธรรมที่เกี่ยวกับขันธ์5ไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ไม่ได้อนัตตาหาแก่นสารไม่ได้จะต้องฟังที่เกี่ยวกับสติจริงๆในสมุทัยการพุทธเจ้าสอนเนี่ยพุทธเจ้าสอนเนี่ยมี2เรื่องอ่ะเรื่องขันธ์5กับเรื่องสติรวมอยู่แค่นี้โดยเฉพาะสติเนี่ยเป็นธรรมที่มีอุปการะมากท่านถึงบอกว่าสติมันรอยเท้าช้างคือรอยเท้าช้างเนี่ยใหญ่กว่าทุกรอยเท้าสัตว์ธรรมอย่างอื่นจะต้องมารวมอยู่ในสติอย่างโพธิปักขิยธรรมเห็นมั้ยประกอบไปด้วยสติทั้งนั้นเลยพละ5อินทรีย์5ก็มีสติเห็นมั้ยมรรคมีองค์8ก็มีสติสัพพชงเจตก็มีสติเห็นมั้ยนะประกอบด้วยสติทั้งนั้นก็ขอให้ตั้งใจนะหาธรรมที่ถูกต้องฟังแล้วก็ขณะฟังแม้ยังไม่บรรลุก็นำสิ่งที่ฟังไปปฏิบัติตามเจริญสติอย่างต่อเนื่องเป็นวงกลมไม่ขาดสายก็จะถึงธรรมบรรลุธรรมเห็นสภาวะเกิดดับอย่างที่น้องคนนี้เห็นอย่างแน่นอนเดี๋ยวภาวนาสัก3นาทีนะเดี๋ยวให้สัญญาณ